Parlamenterê Partiya Çepya Kes YSP'yi Ömer Öcalan, Rojin Borî di Meclisi da Prens Konferansı da Jiber ku Kurdî qisekir di dereqê wî da pêgirtî ango zabitname hate nivîsîn. Sekreterê Giştî yê Komeleya Mafê Mirovan Hüseyin Küçük Balaban ev helwesta meclisê ji dengê Amerîka re nirxand û ev rewş di jî demokrasî nişanda. Balaban hestê xwe wadiyar kir.
Kürtçe konuşulduğu zaman bunun bilinmeyen bir dil olarak.
Mafe zaman mafeki xwezayî yê mirovahiyê lê di sedsala 21-yekemîn da hêjî li nav parlamentoya Tirkiyê li hemberî Kurdî qedexe heye. Aqaftinên parlamenteran tên astengkirin. Ev dijî demokrasî û mafê mirov e û pêkan nîne ku were pejirandin.
Kürt meselesinin en temel noktalarından birisi ana dilin.
Di mecliste gayni zimanê Tirkî, zimanê İngilizî, Fransî, Almanî, Rusî û Arabî jî tê bikaranîn. Lê zimanê Kurdî hêjî di pêgirtên meclisê de wek zimanê nayê zanîn ango X tên nivîsîn. Aqaftina Ömer Öcalan 13 deqeq Kurdî hatibû çêkirin. Öcalan girtina pêgirtê ji dengê Amerîka re nirxand. Neveroka qisedanê xwe jî wiha nîziman.
Serîda merhaba ji we re silav û hurmet. Me da xuyaniya çapemenî da li parlamentoyê. Odaya çapemeniyê da. Ve davê dema me daxuyaniya xwe xilas kir. Ser qeder ki der bas bû. Ser çapemeniyê miz dîsadî vek ev axaftina me bi kurdî tomar kirine zabit lê girtine, zabitname girtine. Li ve derê ez çawa gelek cara me li ve derê daxuyaniya çapemenî bi zimanê kurdî dayî. Li heyana ev zabitname nahatu bigirtin, li duh rêbazek bilo hate ceribandin. Hin mijara axivîn, ev mijarna jî ji bo me girîngin. Ve davê de rojê ve de tê nîqaşkirin jî serokkomarî Tirkiye Erdogan jî ser Makazagonê nîqaşek pêşxist. Rojeva hemî partiyan da nîqaşkirina zagonên bingehîn heye. Behsa zagonên bingehîn a sivîl medenî te kirin, a demokratîk vekev gor sosyalya Tirkiye çawa bibe. Me jî li ve derê daxuyaniya xwe da naveroka daxuyaniya xwe da ma anî ser ziman me got dema li vî welatî ma kazonagonek were nîqaş kirin pêwîstî heye mesela kurda zulm û heqarat û bêqanûniya û hebs û zindana jî were nîqaş kirin. Li ve derê bi salan ser Birêz Abdullah Öcalan tecîtek mezin heye, nahêlin malbata wî herin serdana wî bikin, nahêlin parêzer herin serdana wî bikin.
Öcalan radigîne ku di sedsala Tirkiye'da hêjî li hemberî zimanê Kurdî astengî tên derxistin. Öcalan vê yekê jî wiha rexne dike.
Ev tişta xuya dikû ki sedsaliya Tirkiye'de ev sedsalî dixwihiştî mixabin hînde مقابله زمانی کردی دجمناتی یک تندی یک دمشاندن آلی فرمیت جنای قبول کرن آلی آخافتنا اتلشی نتحمل کرن اک مزن لهم بری چاندا کردا زمانی کردی بله هم بری کرده هی گلک جارا مل پارلمنت رجی گوتی رجما هانه اقتدارا دستالتداریا آکپا و مهپا دجمناتی کردا دمشن راست او در پارلمنتوی İrada gel, parlamenter tenli bedere ve dahan belki bir sadan parlamenterin kurjene ev parlamenterine nev partiye destalatlar ya Türkiye reji endamen AKP jene mukabın evine bedengin jibo juvan radı bejin ey kokana van kurd rastaras juvara na bejin kurd can radı bejin ey kokana van kurd na medeji heye le mukabın le kodi derketinek çanda kurda, zimane kurdu, kurda ve irada kurda turneye âli destalatları da doğazın astengi derken, doğazın bir tevhisinin nezikatiye bir şekli heyil.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.